Romā valda politiskais haoss, un pat pie šādām kaislībām pieradušie itāļi līdz galam nesaprot, kas īsti notiek. Vēl aizvadītajā nedēļā Itālijas vicepremjers un iekšlietu ministrs Matteo Salvini ir paziņojis, ka viņa partija Līga vairs nevar darboties vienā koalīcijā ar piecu zvaigžņu kustību. Tādēļ Salvini mudināja steidzami sarīkot senātā balsojumu, lai izteiktu Giuseppes Kontes valdībai neusticību. Bet, kad politiskās frakcijas vienojās, ka balsojums notiks 20. augustā, Salvini pēkšņi piekrita piecu zvaigžņu kustības idejai, ka pirms vēlēšanām vajadzētu grozīt likumu, lai samazinātu parlamenta deputātu skaitu. Pašlaik Itālijas apakšpalātā ir 630 deputātu un augšpalātā vēl 315. Nākamajā parlamentā būtu jau par 345 parlamentāriešiem mazāk. Šāda likuma apstiprināšana var aizņemt vairākus mēnešus un prasīt pat referenduma sasaukšanu. Tādēļ Kontes valdība var nostrādāt līdz pat nākamajam gadam. Tagad senāta sēžu kalendārā ir rakstīts, ka otrdien ir paredzēts nevis neusticības balsojums, bet gan tikai premjera uzruna. Tomēr nevar izslēgt, ka balsojums otrdien notiks. Ja vairums deputātu nolems, ka Kontes valdībai ir jāatkāpjas, tad Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam būs vainu jāizsludina ārkārtas vēlēšanas vai arī jādot partijām iespēju izveidot alternatīvu valdību. Lai gan piecu zvaigžņu kustība un opozīcijā esošā demokrātiskā partija iepriekš ir vairāk kārt apmainījušās ar asiem pārmetumiem un ir teikušas, ka tās nekad nestrādās kopā, pēdējo nedēļu notikumi liek šiem politiskajiem spēkiem mainīt savas domas. Arvien skaļāk skan paziņojumi, ka partijām ir jāatrod kopsaucējs Itālijas glābšanas vārdā. Daudz apzinās, ka nākamā gada budžeta apstiprināšana būs ļoti sarežģīts uzdevums. Pašreizējā valdība ir piekritusi, ka gadījumā, ja ekonomikas izaugsme būs zem 0,5% no IKP, no nākamā gada pievienotās vērtības nodoklis kāps par 4%. Tas nozīmē, ka visas preces paliks dārgākas, kas negatīvi ietekmēs patēriņu. Daudzus tas satrauc, bet nav arī skaidrs, kur citur var atrast naudu, lai samaksātu par visām sociālām programmām, ko ir apstiprinājusi šī valdība. Turklāt Salvini ir paziņojis, ka nodokļus būtu jāsamazina, nevis jāceļ. Bet tas varētu radīt konfliktu ar Briseli, jo diez vai šādā gadījumā Itālija spētu izpildīt eirozonas prasības. Tādēļ daudzi itāļi uzskata, ka rudenī rīkot vēlēšanas nebūtu prātīgi, jo līdz tik uz priekšvēlēšanu kampaņai un valdības veidošanai jaunu budžetu būtu grūti pieņemt. Pēdējo reizi rudenī Itālijā vēlēšanas notika pirms 100 gadiem. Arciems Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.